Visas vasaras garumā notiek dažādu vecuma grupu junioru Eiropas čempionāti basketbolā. Šodien pie mums sāksies Eiropas U18 čempionāts, kas notiks Ventspilī un Liepājā, savukārt izšķirošie notikumi ir izcināsies Rīgā. U18 izlasi šogad vada Artūrs Visockis Rubenis, kurš ikdienā strādā ar basketbola klubu Ogre, kā arī ir Arņa Vecvagara asistents pieaugušo izlasē. Sarunā ar Latvijas radio speciālists stāsta, kādā noskaņojumā komanda gatavojusies pašmāju čempionātam.
Nevienā sacensībās nepiedalās ar kaut kādu mērķi vienkārši piedalīties. Mēs tiešām gribam uzvarēt, mēs gribam arī izcīnīt medaļas. Tas ir, es domāju, jebkuram skaidrs, es domāju, jebkura Eiropas čempionāta komanda, kura brauc uz Eiropas čempionātu, viņi to vēlās. Tāpēc mērķi nav divreiz jāmeklē un jādomā. Tas, pie kā mēs pieturamies, tas pats būtiskākais, ka mēs ejam soli pa solim. Mēs nemēģinām domāt, kas būs beigās, bet mēs domājam tikai par nākamo soli. Šajā gadījumā tas mums ir nākamais treniņš, kā sagatavoties, kā izdarīt maksimumu sagatavojoties. Un pēc tam tā ir nākamā spēle, kurā mēs mēģinām maksimāli labi sagatavoties un centies cīnīt uzvaru tur. Tā ticība ir šāda, ja mēs spēsim spēlēt labu basketbolu paši, mēs ejam ar ticību, ka mēs varam uzvarēt jebkuru pretinieku, ka viss ir atkarīgs no mums pašiem.
Izlase kopā pavadījusi vairākas nedēļas, kuru laikā basketbolisti pamanījušies izcīnīt Baltijas kausu. Pārbaudes spēļu cikla noslēgumā mūsējie visai droši apspēlēja spēcīgos Francijas vienaudžus. Kā skaidro viens no izlases potenciālajiem līderiem Valters Vēveris, izlasē ik viens ir gatavs uzņemties līderu lomu katrā spēlē.
Mēs visi esam gatavi, mums komanda ir tādā stāvoklī, kad katrā spēlē līderis varbūt jebkurš cits, un es domāju, ka nebūs tā arī, ka komandā būs kad viens, divi līderi, kas potenciāli visu laiku būs tajā pašā augšgalā. Es domāju, katrā spēlē izšaus kāds cits, un ar to, ka mūsu komanda ir unikāla. Bet, protams, pašam uz mani skatoties, es arī būšu gatavs vienmēr uzņemties iniciatīvu un būšu gatavs darīt visu to, ko treneris liks, un tā kā es domāju, jā, tas būs arī visiem pārējiem džekiem.
Vēvera teikto apliecina arī spēļu statistika. Pārbaudes spēļu laikā izcilas spēles aizvadīja gan viņš, gan vairāki citi spēlētāji, piemēram Artūrs Žagars un Artūrs Kuruts. Grupu turnīrā Latvijai jātiekas ar ļoti cienījamiem pretiniekiem – Itāliju, Horvātiju un Grieķiju. Čempionāta atklāšanas spēlē Latvijas jaunajiem basketbolistiem pretīstāsies Horvāti. Galvenais treneris Visockis Rubenis atklāja, ka komanda šobrīd ļoti nopietni gatavojas tieši mačam ar Horvātiem un par nākamajiem pretiniekiem viņi domās tikai pēc tam.
Šis ir pretinieks, kuram mēs tagad arī nopietni gatavojamies, pētām video ierakstus un liekam kopā taktiskos risinājumus, kādus mēs izmantosim tālāk. Nemaz mēs tā, mums ir ar Grieķiju jau kaut kāda informācija, bet par Itāliju mēs ļoti minimāli, jo tas ir vēl tā ir grupas pēdējā spēle. Tāpēc, Horvātija, jā, protams, viņi ir liela komanda, viņam ir Samaničs, kurš ir viens no, viņam ir 2-11 un viņš spēlē, var spēlēt gan no āras, gan iekšā. Iekšā postā, tāpat arī Planiničs, arī garais spēlētājs, un viņam arī tas spēles stils ir ļoti vērsts uz šiem abiem spēlētājiem. Viņi ļoti daudz spēlē posta spēli. Mazie spēlētāji agresīvi mēs cenšās iet caurgājienos. Komanda, kurai ir arī mazie spēlētāji, ir vairāk ar lieliem augumiem, kur ļoti daudz pikenrolos mainās. Tā kā informācija mums par viņiem ir. Šobrīd attiecīgi meklējam labākos taktiskos risinājumus, lai apturētu viņu līderi, reizē arī atrastu vājās vietas.
Spēle pret Horvātiju Ventspilī šovakar sāksies 6:30 vakarā. Jau rīt duelis ar Grieķiju, savukārt spēle pret Itāliju paredzēta otrdien 31. jūlijā. Pēc tam tiks aizvadīti astotdaļu fināli pret B grupas komandām, kur spēlē Turcija, Krievija, Francija un Vācija. Nākamās nedēļas nogalē Rīgā tiks sadalītas turnīra godalgotās vietas. Māris Bergs, speciāli Latvijas radio.